Житие светих.
Житие преподобног отца нашег Јоаникија Великог. Prepodobni Јоаникије rodi se u selu Marikati u Vitinijskoj oblasti od oca Miritrikija i majke Anastasije. Kao dečko, on po naređenju roditelja pasijaše domaću stoku njihovu. Iako ne bi dat da uči knjigu, on ipak razumom prevazilažaše mnoge školovane, jer izuči zapovesti gospodnje. Njega učaše Duh Sveti i on beoše veoma vrlinast, krotak, smiren, trpeljiv i poslušan. A za molitvu imađaše takvo usrđe da je često, ostavivši svoje stado, čitav dan stajao na usamljenom mestu i molio se usrdno Bogu. A kad se udaljavao na molitvu, on je svoje stado zakrštavao krsnim znakom i stado se nije nikuda razilazilo i nisu ga krali ni zveri ni lopovi i blaženi dečko je predveče vraćao stado kući svojoj. Tako Јоаникије provođaše život svoj dok ne postade punoletan. U to vreme u Grčkoj carovaše zločestivi lav, sin Konstantina Kopronima, zaražen ikonoboračkom jeresi. Ovaj car stade po celoj carevini skupljati u svoju vojsku mlade ljude, koji su se odlikovali lepotom i hrabrošću. Kada ti carevi skupljači vojnika dođoše u Vitinijsku oblast i obretoše se u Јоаникијевом selu, oni nađeše da je Јоаникије mlad, lep, stasit, zdrav, te tako podesan za vojsku. Zato ga oni uzeše sa sobom i uvrstiše u ekskuvitore. Od tog vremena Јоаникије poče vojnikovati i beše strašan neprijateljima zbog svoga junaštva, a mio sa vojnicima zbog svoje krotosti i smirenosti. No najmiliji beše Bogu, jer vrlo marljivo ispunjavaše sve te zapovesti njegove. Međutim, đavo vid zavideći takvom vrlinskom životu Јоаникијевом, zavede ga u ikonoboračku jeres. Ta jeres u to vreme stvaraše veliku pometnju u crkvi Božijoj preko ikonoboračkih careva. Iz hramova gospodnjih izbacivahu se sve te ikone i progunjahu se oni koji im se klanjahu. I Јоаникије beše toliko prelašćen tom jeresi da ni čuti nije htio za sve te ikone. Ali Bog, koji hoće da se svi spasu, spase i njega od te prelesti na sljedeći način. Po promislu Božijem, Јоаникије bi sa svojim odredom poslan na istok. Pri povratku otuda, on prolažaše preko jednog dela planine Olimpa, gde se u to vreme podvizavaše jedan prozorljivi monah. Ovaj monah, osjetivši da tuda prolazi sa svojim odredom Јоаникије i doznavši od Duha Božijeg sve o njemu, iziđe iz svoje pustinske kelije, priđe Јоаникију i reče mu: "Čedo Јоаникије, ako se nazivaš hrišćanin, zašto onda prezireš ikonu Hristovu? Uzalud su svi tvoji vrlinski podvizi ako nemaš prave vere." Čuši to, Јоаникије se udivi što ga nazva po imenu onaj koji ga nije poznavao i što izobliči dela njegova čovjek koji ga nikada viđao nije. I Јоаникију bi jasno da je čovjek koji mu govori pun Duha Božija i da je svojom prozorljivošću doznao sve odnosno njega. Zato Јоаникије pade pred njim na zemlju, klanjajući mu se i moleći oproštaj od njega. Pritom govoraše da je on sagrešio iz neznanja i obećavaše da će ispraviti sebe i odavati dužno molitveno poštovanje i poklonjenje ikoni Hristovoj i ikonama svih svetitelja. Od toga vremena blaženi Јоаникије poče usrdno počitovati sve te ikone i duboko se kajaše što ih je u neznanju svom prezirao. I tugujući zbog toga, on stade kažnjavati sebe postom i raznovrsnim umrtljavanjem tela. Iako živeći u carskim pridvorima, on je ležao na goloj zemlji, usrdno se molio i bdenisao po svu noć i nikada dosita nije jeo. A kada se događalo te je bivao za zajedničkom trpezom sa družinom, on je toliko jeo tek da sakrije pred njima svoje isposništvo. Pošto on provede 6 godina u takvim podvizima, navališe Bugari na Grke velikom vojnom silom i stadoše pustošiti Trakiju. Grčki car krenu protiv njih sa svom vojskom svojom, u kojoj beše i blaženi Joanikije. Kada se vojske sudariše, nastade bitka u kojoj Bugari stadoše nadvlađivati Grke. Tada Joanikije pokaza veliku hrabrost, poražujući inoplemenike kao novi David, i pred licem samoga cara on odbrani svoj odred od neprijateljskih mačeva, junački odbijajući neprijatelje i sekući ih kao travu. On izbavi također jednog znamenitog velmožu grčkog, koji boreći se sa Bugarima bi savladan i zarobljen od njih, jer Joanikije jurnu među Bugare i jedne mačem poseče, a drugi razjuri, i tako oslobodi zarobljenog velmožu. Videći takvu Joanikijevu hrabrost, car upita odakle je, čiji je i kako se zove, i naredi te sve to zapisaše u njegovu podsjetnicu, da bi posle bitke odlikovao tako hrabrog vojnika visokim činom i drugim odličima. Međutim, Joanikije, ugledavši jednog strašnog Bugarina sličnog Golijatu, gdje je preprečio tesni put Grcima i ubija mnoge, jurnu na njega i odrubi mu glavu. Takvo beše junaštvo blaženog Joanikije u borbi protiv vidljivih neprijatelja. Ono je predskazivalo njegovu buduću borbu sa nevidljivim neprijateljima i njegovu pobjedu nad njima. Vraćajući se sa vojskom iz rata i prolazeći pored planine Olimpa, Joanikije se opomenu onoga monaha koji iz pustinje iziđe predanj i izobliči ga za ikonoboračku jeres i donese odluku u srcu svom da sve ostavi, da se nastani na toj planini i da kao monah živi u molitvenoj osami i tihovanju na samo s Bogom. Ovu svoju odluku on ubrzo i privede u delo, jer kada stiže u carsku prestonicu, gdje je za pokazano u ratu junaštvo imao dobiti od cara visok čin i darove, on sve to namah prezre, smatrajući sve to za trice, i napustivši svoje drugove po oružju, on nakon 25 godina službovanja u vojsci krenu k monasima da otpočne novi rat, rat protiv duhova zla ispod neba. I najpred dođe u manastir Avgarski, lepo primljeno tamošnjih monaha o igumanu Grigoriju otkri svoju namjeru, da hoće da ide u pustinju da tamo živi usamljenički u molitvenom tihovanju i podvizavanju. Iguman u početku odobri njegovu namjeru, ali mu potom reče: namjera je tvoja dobra, mili, no ja ti ne savjetujem da se odmah odaš pustinjačkom životu i udaljiš od ljudi, dok prethodno ne navikneš na monaška pravila i običaje. Zato poživi najpre sa vrlinskim iskusnim monasima, saznaj od njih u koje vrijeme i na koji način obavljati molitvu, nauči se smirenoumlju, poslušnosti i krotosti, pa posle toga možeš ići u pustinju. Pazi, čedo, da se ne odaš takvom životu bez prethodne obuke, jer ćeš tada ti sam biti savladan i pobeđen od vraga, umjesto da on bude savladan i pobeđen od tebe. Joaniki je poslušao ovako koristan savjet, odloži svoju namjeru na izvjesno vrijeme i pridruži se ovim bogonadahnutim muževima da se od njih nauči dobrodetaljnom vrlinskom življenju. I tu se najpre učaše monaškim pravilima i životu i u druga dva manastira. Jer zatim on ode iz Avgarskog manastira u drugi manastir, zvani Utotelas. I pošto beše nepismen, on se tamo počeo učiti pismenosti. Ali videvši da taj manastir često posećuju Mirjani, te se time narušava monaško bezmolvije, monaško molitveno tihovanje, on ode odatle i dođe u treću obitelj Antidijevu, i provede u njoj 2 godine. On nauči tamo 30 psalama Davidovih i dobi mnogo duhovne koristi od tamošnjih monaha. Posle 2 godine Joanikije se ponovo zapali željom za pustinjačkim molitvenim samovanjem i tihovanjem i namisli da se popne na tamošnju obližnju goru, da se tamo nastani i otpočne pustinjački život. No prethodno on provede 7 dana posteći se i usrdno moleći Boga da mu on bude rukovodilac na putu koji je izabrao. I u 7. dan ovaj novi Mojsije ču s neba glas kako mu naređuje da uziđe na tu goru. I iziđe Joanikije iz Antidijeva manastira i pohita ka toj obližnjoj gori. I popevši se na nju, on sad tražiti mesto gdje bi se nastanio. I gle, ugleda on 2 monaha pustinjaka na kojima behu haljine od dlake i kojima hrana bejaše pustinska trava. Prišavši im, on im se pokloni, a oni ustavši satvoriše molitvu i stadoše razgovarati s njim. Joanikije im ispriča sve o sebi i otkrim svoju namjeru i mnogo duhovne koristi dobio Aniki od njihovog svetog razgovora. Pritom u ti pustinjaci proročki predskazaše da će mu posle 50 godina podvizavanja pri samom kraju njegovog života zavidljivi ljudi prirediti iskušenje. Ali, govorahu svetitelji, gorke posljedice srušit će se na njihovu glavu, a tebi se neće desiti nikakvo zlo. Tako i bi, što će se vidjeti kasnije. Izrekavši ovo proročenstvo Jovanikiju, blaženi pustinjaci mu dadoše haljinu od lake, koja se na jeziku te zemlje nazivaše Levitonar. Ta haljina beše Jovanikiju kao neprobojni štit protiv svih strela vražijih, kao što to on sam kasnije kazivaše. Po završenom dušekorisnom razgovoru pustinjaci se rastadoše i krenuše u daleku pustinju, a Jovaniki ode na goru koja se zvaše Trihaliks i tamo boravljaše bez kelije, imajući nebo za pokrivač. A kad za njega doznade gore spomenuti Grigorije iguman Avgarskog manastira, on mu napravi na toj gori malu kolibu u koju bi se blaženi mogao sklanjati od oluje, kiše i snega. I Jovaniki je zatvorivši se boravljaše u toj kolibi. Potom počeše dolaziti k njemu manastirska bratija želeći razgovarati s njim i duhovno se koristiti od njega. To smetaše prepodobnome jer mu narušavaše molitveno samovanje i tihovanje i on napusti tu goru i krenu da traži drugo mesto za svoje podvižničko samovanje. I prolazeći mimo naselja u Helespontu, on vide blizu njega drugu visoku goru sa neprohodnim šumama i jurvinama i nastani se tamo. I iskopa u zemlji tesnu pešteru i stade živjeti u njoj, ne izlazeći nikuda. Hranu pak dobijaše on od jednog čobanina, koji na toj gori pasijaše koze. On jedanput mesečno donošaše svetitelju pomalo hleba i vode, a zato dobijaše od njega veliki dar, blagoslov i molitvu. Prepodobni se podvizavaše tako 3 godine, dan i noć, moleći se i slaveći Boga. Pojući pak psalme Davidove, on svakome stihu dodavaše ove reči: Nada je moja Otac, utočište je moje Hristos, zaklon je moj Duh Sveti. Ove reči mu stvarahu veliku sladost u srcu. Po ugledu na njega, mnogi imađahu običaj često izgovarati ove reči. Posle svog trogodišnjeg boravka u toj tesnoj pešteri, svetitelj jednom iziđe do jedne crkve koja se nalazila nedaleko odatle. U tom slučajno dođoše toj crkvi neki vojnici, koji su nekada zajedno vojnikovali sa Jovanikijem i imali drugarsku ljubav k njemu. I jedan od njih, ugledavši Jovanikija, poznade ga i zagrlivši ga, plakaše od radosti i podsjećaše ga na pređašnji život njegov, na hrabrost u bitkama, na slavu i poštovanje koje je uživao kod cara i čuđaše se zašto je sveto Jovaniki ostavio i izabrao živjet u sirotinji. A kada se taj vojnik obrati drugim vojnicima želeći da im objasni ko je Jovanikije, Jovanikije pobeže od njih i žudeći da se sakrije od sviju, on ode u gore Konturijske gde bejaše mnogo zverinja i zmija. Nastanivši se tamo bežeći od slave ljudske, svetitelj življaše sa zverinjem i zmijama i govoraše sa Davidom. Eto, daleko pobegoh i nastanih se u pustinji, čekah Boga koji spasava od malodušnosti i od bure. Posle dosta vremena, prepodobni Jovanikije reši da ide u Efes k crkvi svetoga Jovana Bogoslova radi poklonjenja i molitve. Na putu za Efes, prolazeći pored jednog molitvenog doma, on pri zalasku sunca srete muže i ženu, supruge, koji imeđahu u tome domu da izvrše pomen svojim pokojnim roditeljima. Ugledavši ga, supruzi se uplašiše, jer on bejaše strašan, visok rastom, odeven u vlasenicu, bos i sav obrastao u dlaku. A svetitelj, videći ih gde se tresu od straha, reče im krotko: Ne bojte se, deco, nego mi recite kuda vodi ovaj put. Oni mu rekoše da vodi ka reci koja se u to vreme beše strahovito izlila, da je bilo nemoguće preći Jebeščanca. Prepodobni ode ka reci i kada dođe do nje, on se odmori malo, a u ponoći ustade i pređe na drugu obalu reke, hodeći po vodi kao po suvu, neokvasivši noge. A kada stiže u Efes i dođe hramu svetoga Jovana Bogoslova, pred njim se crkvena vrata sama otvoriše. I on uđe unutra i dugo se moljaše, klanjajući se i cjelivajući svetu ikonu Vozljubljenog učenika Hristovog. a kad izađe iz crkve, vrata se odmah sama zatvoriše i on ponovo krenu na put, vraćajući se svome obitalištu na Konturijskim gorama. No desi mu se tada da prolažaše pored jednog ženskog manastira gdje beše neka majka koja imađaše kod sebe mladu čerku, koja silno obuzeta telesnom strašću hoćaše da napusti monaški čin i svoju majku i da ide u svet i da se uda. Majka je sa suzama savjetovaše i moljaše da trpi telesno iskušenje iz ljubavi prema Hristu i da umrtvljuje telo svoje, a da ne ostavlja monaštvo i da ne predaje sebe đavolu na porugu i pogibao svoju. Ali ne mogaše usavjetovati nju koja je gorela plamenom strasti i već htjela da beže iz manastira. Blaženi pak Joanniki je doznavši sve to, sažali se na ovu devicu, prizva je k sebi i reče joj: Čedo, metni ruku svoju na moje rame. I kada devica to učini, svetitelj se sa suzama pomoli Bogu da se devica izbavi od te strasti đavolskog iskušenja i da sva teškoća njenog iskušenja i sve telesne strasti njene pređu na njega. Tako i bi. Devica se oslobodi od svih nečistih misli i telesnih pohota i ostade u svom manastiru živeći bestrasno i ugađajući Bogu, a Joanniki je krenu svojim putem u Konturiju. Na putu on oseti u sebi plamen telesne pohote i napadoše ga rđave pomisli kao strahovita oluja i uskovitlaše se u njemu valovi nečistih strasti i sve mu krv zakipi kao u ognju i sva napast što veše na onoj devici spopade blaženog Joannikija. A on trpljaše muški, moreći telo svoje velikim podvizima. Naišavši pak u planinskoj raselini na ogromnu zmijurinu, prepodobni Joanniki odluči da sebe da zmiji da ga pojede, više voleći da umre nego da popušta nečistim mislima i da oskvrnavi čisto telo svoje. I pritrča zmijurinu da bi ga pojela, ali zmija ne hte ni da ga se dotakne. A kada Joanniki je stade dražiti zmiju, želeći da ga zmija ujede, zmija se neočekivano obrete mrtva. Od toga časa u Joannikija poginuše nečiste misli, ugasnu strast, prestade pohota i povrati se mir u telo njegovo. Ujedno s tim njemu bi data od Boga vlast nad vidljivim i nevidljivim zmijama, da staje na njih i da satire glave njihove. Kada svetitelj jednom stajaše i psalme Davidove pojaše, iznenada se gomila kamenja blizu njega poče micati. Pogledavši na tu stranu, svetac ugleda gdje iz kamenjara izlazi strašna zmija ognjenih očiju. On je samo dodirnu štapom svojim i zmija tog trenutka uginu. Drugom pak prilikom, u zimnje doba, svetitelj uđe u jednu duboku pešteru i naiđe u njoj na zmiju, čije oči gorahu kao oganj. Ne sluteći da je pred njim zmija i misleći da je to u samoj stvari oganj, svetitelj nabra drva i stade ih metati na zmiju, želeći da se ogrije na takvom mrazu. A zmija strese sa sebe drva i svetitelj tada vide da je to zmija, ali se ne uplaši, nego se smesti na desnoj strani pećine i prebivaše tu zajedno sa zmijom sve dok ne prođe zima. Kada se navršavaše 12. godina Joannikijeva boravljenja u pustinji, Joannikiju dođe glas neba koji mu naredi da ide u manastir zvani Eriste i tamo se obuče u monaški čin, jer Joanniki je tako veliki monah vrlinama, još ne beše obučen u monašku rizu. Joanniki odmah krenu u ukazani manastir i stigavši tamo u vreme žetve, on ispričao sebi igumanu toga manastira Stefanu. Sutradan iguman Stefan, satvorivši izjutra uobičajene molitve, obuče prepodobnog Joannikija u monaški lik, njega koji pre toga beše savršen monah, prevazilazeći mnoge svojim podvizima. Obučen pak u monašku rizu, prepodobni se stade još više podvizavati, trud trudu dodajući. Nastani se on u mjestu zvanom Kritama i okova sebe u železne verige, 6 lakata dugačke, i zatvori se i provede u zatvoru i okovima 3 godine, on, dobrovoljni sužanj i mučenik Hristov. Nakon 3 godine prepodobni zažele da ide u Helidon da vidi velikog među ispovjesnicima Georgija. Skinuši okove sa sebe, on krenu na put. I kada dođe do reke zvane Goram, naiđe na zmiju koja mućaše vodu u reci i ometaše njeno tečenje. Molitvom i krsnim znakom prepodobni umrtvi tu zmiju. Stigavši kod velikog Georgija, on provede s njim 3 godine, izuči u njega ceo psaltir, pa ponovo otide u Antidijevsku obitelj sa učenikom Pahomijem. Posle nekog vremena prepodobni Joanikije ode u Avgarsku obitelj. Za vreme boravka svog u ovoj obitelji, prepodobni otac pođe jednom sa drugim monasima da vidi novi manastir koji se zidao na obližnjoj gori. Kada se približavaše toj gori, pojavi se iz pustinje neobično veliki jarac. Saputnici Joanikijevi monasi stadoše pomišljati kako da uhvate tog jarca, o čije se kože mogao napraviti dobar meh. Prepodobni pak, videvši pomišljanje njihovo, naredi jednome monahu, kome ime beše Sava, da ide i dovede k njemu toga jarca. Sava upita, a ako jarac nagne begati, kako ću ga stići? Svetitelj mu reče, ti, brate, samo idi i izvrši što ti je naređeno, a jarac će sam prići tebi i sledovati za tobom. Zatim, obrativši se drugim monasima, upita ih, da li je jarčija koža zgodna za pravljenje meha od nje? Oni odgovoriše, veoma je zgodna, i mi na to pomišljasmo prejedno što ti reče, a kada jarac bi priveden, prepodobni ga stade gladiti svojom rukom, a bratiju učaše u to vreme da budu milostivi prema životinjama i da odsecaju svoje želje. I posle toga on ponovo pusti jarca u pustinju na pašu. Prepodobni imađaše i dar prozorljivosti, on predskaza skoru smrt cara Nikifora što i bi, jer car ranjen u ratu sa Bugarima umre. Isto tako proreče on brzu smrt i Stavrikiju, sinu cara Nikifora, koji stupi na presto posle oca. A kada prepodobni življaše na gori Prusentijskoj, što je naporedo sa visokom gorom Olimp, bejaše tamo jedan monah po imenu Gurije, čovjek licemeran, željan slave od ljudi, koga svi slavljahu kao velikog podvižnika. Ovaj monah, videći da je daleko od istinski vrlijskog podvižnika, svetove Joanikija, podade se zavisti i želeći da Joanikije istrebi sa zemlje, on spremi otrov i došavši prepodobnom kao Juda sa umiljatim rečima, metnu mu otrov u piće, a prepodobni kao čovjek bezazlen, misleći da Gurije gaji prema njemu iskrenu ljubav prijateljsku i ne podozrevajući ništa, popi smrtonosni otrov i odmah ga spopadoše silni bolovi i on se obrete u smrtnoj opasnosti. Međutim, Bog ne dopusti da ugodnik njegov prevremeno skonča takvom smrću, nego mu posla u pomoć svog svetog mučenika Evstatija. Javivši mu se u viđenju, sveti Evstatije ga isceli od bolesti i povrati mu zdravlje. Iz blagodarnosti za to, prepodobni podiže tamo crkvu u ime svetog velikomučenika Evstatija i ustroji pri njoj manastir. Jednom noću prepodobni Joanikije, stojeći na molitvi, vide ovako viđenje. Sa istočne strane gore otvori se izvor, točeći izobilnu vodu, a oko izvora stajaše mnoštvo ovaca koje pijahu tu vodu. Svetitelj se čuđaše tome viđenju, jer je znao da u toj pustinji nije nikada bilo ni izvora ni ovaca, a kad svanu on ode na to mesto i ne nađe ništa, ni ovce, ni izvor, ali samo mesto beše divno i vrlo pogodno za življenje. Prepodobni saznade od staraca da je na tom mestu nekada bila crkva Presvete Bogorodice. I on protumači sebi svoje viđenje ovako. Izvor koji toči izobilnu vodu jeste blagodat Presvete Bogorodice koja će se izlivati na tom mestu, a ovce su ljudi koje dobijaju blagodat od Presvete Bogorodice. I uloži prepodobni svesrdno staranje da se na tom mestu ponovo podigne crkva u ime Presvete Bogorodice, što on i uradi za kratko vreme. Podiže on prekrasnu crkvu i ustroji manastir i sabra mnoštvo bratije pomoću Božijom i saradnjom preblagoslovene djeve Marije Bogorodice. Pri građenju crkve prepodobni Joanikije sam rađaše, noseći kamenje i pomažući zidarima. Jednom kada pruži ruku da uzme sa zemlje kamen, izađe zmija ispod kamena, ujede ga za ruku i visaše na njoj. A on, kao novi Pavle, otre se zmiju sa ruke i ne bi mu ništa zlo. Vršeći svoje usrdne molitve, prepodobni Joanikije se uzdizaše gore ne samo duhom, nego i telom podizaše iznad zemlje. Jednoblaženi Evstrat je učenik i podržavalac svetog života prepodobnog Joanikija, tajno se uvuče u crkvu i sakrio u jednom uglu kada prepodobni beše ušao sam u crkvu radi molitve. I Evstrat je pažljivo posmatrajući kako se prepodobni moli, vide ovo. Prepodobni podigavši uvis ruke svoje i visoko se uzdigavši iznad zemlje, stoji u vazduhu i moli se. Videći to, Evstratije se zaprepasti. A kad završi molitvu, prepodobni se opet spusti na zemlju i primetivši Evstratija bi mu krivo i reče mu: pisano je, u tebe nema mjesta koji je lukav. A ti si se usudio da lukavo krišom posmatraš grešnu molitvu moju. I prepodobni zapreti Evstratiju da nikome ne priča o tome. Ovaj divni muž činjaše čudesa, reči izgonjaše đavole iz ljudi, krsnim znamenjem i molitvom isceljivaše svaku bolest i mnoge izbavio od ujeda zmija. Zbog toga se stipsaše k njemu mnoštvo naroda, jedan je molio za isceljenje od bolesti, drugi za izbavljenje od nečistih duhova, treći samo za blagoslov i molitvu, ali time narušavahu prepodobnove molitveno samovanje i tihovanje. Uznemiren zbog toga, on ponovo ode na Trihalikovu goru i boravljaše na njoj nemajući nikakvog skloništa. Međutim, Evstrat je monah Avgarskog manastira, imajući iskrenu ljubav prema blaženom ocu i želeći da se vidi s njim, revnosno ga tražaše i pronađaše ga na gori Trihalikovoj. Poslije uobičajene molitve, Evstrat je upita blaženog Joanikija o lavu Jermeninu, koji u to vrijeme carovaše u Grčkoj, da li će on dugo smućivati crkvu ikonoboračkom jeresi. Svetitelj odmah izjavi da će lav skoro poginuti i bi tako, jer Mihail, prozvan Valvos ili Travlij, ubi lava Jermenina i stupi na presto posle njega. Ovaj božanstveni muž Joanikije naviknu hoditi sa štapom zbog starosti, a kada jednom iđaše uskom stazom kroz planinski klanac, njemu se štap omače iz ruku u provaliju, te je bilo nemoguće naći ga. Tugujući za štapom, svetitelj prekloni kolena i uznošaše Gospodu uobičajene molitve, a štap u to vreme noše nevidljivom rukom po vazduhu, spustite se svetitelju u ruke. Jednom prilikom, hodeći po pustinji, svetitelj obrate jednu praznu pećinu u kojoj obitavahu zli dusi. Ta se pećina dopade prepodobnome i on se nastani u njoj. Međutim, zli dusi, ne podnoseći njegovo prisustvo, ustadoše protiv njega otvoreno i činjahu mu razne pakosti, želeći da ga uplaše i oteraju odande. Oni vikahu na njega, škripahu zubima, ismevahu ga, zastrašivahu ga, skakahu oko njega, napadahu ga i izgledalo je ljuljahu svu pećinu. A svetitelj, po reči svetog apostola Pavla, stajaše kao u vreme bitke, obučen u oklop i štit vere i ništa ne smatraše vražije napadaje. A zli dusi vikahu, kao nikada ne podnoseći prisustvo Hristovo, što si došao ovamo pre vremena da nas mučiš? I nemogući pobediti nepobedivog, oni pobeđeni njime begahu od njega. U to vreme kći jednog znamenitog boljara, koja se držala prave vere, ležaše raslabljena na postelji i teško se mučaše. A kada je nošahu k svetitelju, on sam iziđe pred nju i srete je. I sažalivši se na nju zbog njene pobožnosti, jer je počitovala svete ikone usred tolikih ikonoboraca, isceli od bolesti molitvom i svetim krsnim znamenjem i podario je potpuno zdravlje. Desi se bak da tamo beše svetiteljev zet oženjen njegovom sestrom. On beše pomračen ikonoboračkom jeresiju i svetitelj ga dugo poučavaše da bi ga izveo na pravi put istinske vere i on počeo ukazivati dostojno molitveno poštovanje svetim ikonama. Ali kada svetitelj svojim poukama ništa ne uspe, jer njegov zet beše uporan kao faraon, tada blaženi, zaboravivši na svoje blisko telesno srodstvo s njim, pomoli se Bogu da njegovom zetu ikonoborcu oslepi i telesne oči, pošto on nema duševne oči. Tako i bi zet njegov oslepi, dobivši na taj način kaznu koju je zaslužio zbog svog neverija. U ovog velikog oca bijaše običaj da silazi iz gore u susret svakome za koga bi čuo da mu dolazi u posetu. On to činjaše da se posetioci ne bi mučili, pošto je penjanje na goru bilo teško i neudobno. Tako jednom iđahu k njemu dva episkopa, Halkidonski i Nikejski, a s njima Petar i Teodor Studiti, sa Josifom i Klimentom. Sišavši iz gore, blaženi otac ih srete i s ljubavlju pozdravi. I posle uobičajene molitve, kada oni razgovarahu o dušekorisnim stvarima, blaženi reče jednome od njih, i to Josifu: ne uznemiruj se, brate Josife, ali ti treba da se pripremiš za odlazak. Ove njegove reči ne razumeše tada. A kada prođe 18 dana, preseli se Josif iz ovoga života u onaj. I tada se opomenuše reči blaženoga Joanikije i shvatiše da on svojim prozorljivim očima provide Josifovu smrt i o njoj mu upravo proreče, naređujući mu da se pripremi za odlazak. 5. godine Mihailova carovanja, a krajem 14. godine o smrti cara Nikifora, i otkako Bugari, pobedivši Grke, zarobiše mnoge velike i slavne boljare i vojnike i držahu ih u okovima i tamnicama, prepodobni se opomenu tih zarobljenika i srce mu se stade kidati od sažaljenja, jer on čuo da se oni nalaze u krajnjoj nevolji i nuždi, sede u smrdljivoj i mračnoj tamnici, okovani u verige, i radije bi pristali umreti nego u takvim patnjama živeti. Sažalivši se dakle na njih, prepodobni Joanikije ostavi pustinsko i molitveno samovanje i krenu u Bugarsku zemlju sa željom da razreši okove sužnjima i da oslobodi zarobljenike. I kada stiže u grad u kome Grci tamnovahu u okovima, on na nevidljiv način priđe k tamnici, tako da ga ne mogahu vidjeti tamnički stražari koji čuvahu tamnička vrata. I zakrsti vrata krsnim znakom i tamnica se tog trenutka otvori. Ušavši u nju, prepodobni krsni znakom razreši sve od okova i naredi da pođu za njim. I svi sužnji zaljuše iz tamnice, a prisutni stražari ne mogahu vidjeti šta se zbiva. Svetitelj pak, oslobodivši Grke od okova i tamnice, kao Hristos duše pravednika iz ada, svu noć ih, kao novi Mojsije, vođaše pri sijanju čudesne svetlosti i dovede ih do same granice Grčke carevine. A putem ih učaše da ne budu kao oci njihovi rod odmetnički i bogoprotivnički, nego da se uzdaju Boga i da ne zaboravljaju njegova dobročinstva i čudesa. Kada se pak stade opraštati s njima, svi oni pripadoše k nogama njegovim, moleći ga da im kaže svoje ime i govorahu: reci nam, čoveče Božiji, ko si ti? Prepodobni ne sakri od njih svoje ime, ali im pritom naredi da blagodarnost uznose jedino Bogu, pa se onda ponovo vrati u svoje tiho molitveno samovanje. Jednom prepodobni sede na lađu i otplovi ka obitelji svetog Teofana, koja se nalazila u Sagrijani, da se tamo pomoli Bogu. Pri povratku otuda on svrati na ostrvo Tas. Kada žitelji toga ostrva i monasi i mirijani čuše za dolazak prepodobnog Joanikija, slegoše se k njemu svi i moljahu ga da se smiluje na njih i odagna sa ostrva njihovoga ždaju, koja se u to vreme beše razmnožila na tom ostrvu, i velika zla činjahu i ljudima i stoci. Svetitelj se odazva njihovim molbama i svojim molitvama koje uznese Bogu, on kao nekim strelama natera ždaju i sav njem porod, te se odmah sabravši se, baciše u dubinu morsku i više se nikada ne pojaviše na tom ostrvu. Odatle prepodobni ode na drugo usamljeno mesto, sa njim bejaše u to vreme i Danilo, iguman manastira, koji se nalazio na ostrvu Tasu. Danilovom bratu, monahu Jevtimiju, svetitelj predskaza skoru smrt, rekavši: pripremaj se, brate Jevtimije, jer ćeš uskoro otputovati u gornji svet. Posle toga prepodobni uđe u jednu malu pećinu sa namjerom da se u njoj odmori i obrete tamo živećeg u njoj đavola, svi repije od onih koji su ga ranije napadali. Bez obzira na to, Joanikije se sa Danilom nastani u toj pećini, a đavo, ne podnoseći njihovo prisustvo, javljaše im se crn i strašan, besneći i napadajući na njih, da bi ih oterao iz pećine. Ali oni, nadajući se na Gospoda, bez bojazni poravljahu tamo. Naposletku taj drevni čovjekoubica nasrnu na njih, sveza Danilu noge, a Joanikija porazi u rebra takom bolešću da on 7 dana ostade bez glasa. Međutim, sam nečastivi pobeže iz pećine, jer ne beše u stanju da boravi u jednom mjestu sa uvodnicima Božijim. Posle toga, prepodobni Joanikije se vrati na Trihalikovu goru i predskaza skoru smrt jednom monahu po imenu Isakiju, koji ne rađaše na svome spasenju. Osim toga, prepodobni molitvom i znamenjem Svetoga Krsta odagna iz gradina crkve koji nanošahu veliku štetu. Jednom dođe k njemu radi molitve jedna starica igumanija kluvijske obitelji sa svojom čerkom, a on, uzevši žezal koji beše u ruci matere, metnu ga u ruku njene čerke. Mati se zbuni i reče: "Oče, žezal treba meni da moje slabo telo podržava zbog moje duboke starosti." Prepodobni, ne odgovarajući ni reči, postukom svojim preskaza budućnost, jer nakon malo vremena ta starica umre, a čerka njena bi izabrana mjesto nje za starešinu. Potom blaženi Joanikije ode odatle sa svojim učenikom Evstratijem na drugu veoma divlju i neprohodnu goru, koja se zove Vranova. Poživeši tu neko vreme, on otide u gore Antidijske obitelji, tamo napravi malu keliju i življaše Bogu. On tu satvori mnoga čudesa, isceljivaše bolesne, odveza jezik nemome, besnog i gnevljivog učini krotkim, obrati jeretike od zablude pravoslavlju, predskaza končinu mnogima, jer beše ispunjen blagodaću živećeg u njemu Svetoga Duha. Ovaj prepodobni dostiže takvu visinu duhovnog života da njega ne mogaše vidjeti svaki čovjek, i mnogi koji su želili da ga vide dolažahu k njemu u keliju, ali ga ipak ne videše. I pošto bi oni otišli, smireni otac je govorio svome učeniku: "Brate Evstratije, tvojim molitvama ja ostadoh nevidljiv za dolaznike." Jednom kada se na toj gori zidaše hram Svetog Jovana Krstitelja, plan za koji beše dao prepodobni Joanikije, dođoše izdaleka neka bratija želeći da vide sveto lice ugodnika Božijeg. Došavši do hrama koji se zidao, oni sedoše i čekahu dolazak prepodobnog oca, koga su želili da vide. Tada dođe prepodobni Joanikije da vidi da li se hram zida po planu, i on stajaše pred očima bratije, koji behu došli radi njega, i posmatraše građevinu, ali ga oni ne mogahu videti. Provevši dosta vremena u sred njih, on se vrati u svoju keliju, ne pokazavši se došavšima koji su s nestrpljenjem očekivali njegov dolazak. A jedan od monaha koji življah u njegovoj blizini po imenu Jovan, doznavši za to, reče prepodobnome: "Oče, nije trebalo bratiju koji su toliki put prevalili zbog tebe vratiti ožalošćeno, ne davši im da vide tvoje lice. Žalosna je to stvar i smućuje mi srce." Svetitelj pak, pohvalivši trud i usrđe te bratije, stade se moliti za njih. A posle molitve, obrativši se Jovanu, reče: "Brate, mi nemamo svoje volje, nego što Bog hoće, to tvori s nama. Da je Bog hteo da me došavša bratija vide, oni bi me vidjeli čak i da sam se sakrio od njih. Međutim, ja sam dugo vremena i ne krijući se stajao pred očima njihovim, i oni me ne videše, pošto je Bog tako hteo." Jednom prilikom neka bratija dođoše k prepodobnom i seđahu pred njegovom kelijom. Neočekivano se pojavi ogromna i strašna mečka dolazeći iz obližnjeg luga. Ugledavši je, oni se veoma uplašiše, a svetitelj im reče: "Gospod naš dao je slugama svojim vlast da gaze lava i zmiju, koji su strašniji od svih zverova, a vi se bojite mečke." I naredi svetitelj da joj bace parče hleba, koje ona uze i otide u pustinju. Prepodobni otac Joanikije beše toliko duhovan i imađaše toliko tako svetle duhovne oči da je mogao vidjeti i nebeske duhove i duše pravednika. Tako jednom stojeći na molitvi, on vide dušu nekog arhimandrita Petra, koju anđeli sa slavom nošahu na nebo, okruženu blistanje neiskazane svetlosti, i ispriča to svojim učenicima radi pouke. U to vreme carovaše nad Grcima Teofil Ikonoborac. Ovaj car posla dva ugledna čovjeka prepodobnom Joanikiju da ga upitaju treba li molitveno počitovati ikonu Hristovu. A kad izaslanici dođoše k svetitelju, on otvori svoja bogonadahnuta usta i stade govoriti mudrost davanu mu od ozgo. Izaslanici se zastideše, pošto ne behu u stanju da mu se protivstave, niti da reknu i jednu reč suprotnu, jer kroz njega govoraše sam Bog, koji u evanđelju govori učenicima svojim: ne brinite se unapred šta ćete govoriti, jer ću vam ja dati usta i premudrost. I pokazujući jasno da svetim ikonama treba odavati dostojno molitveno poštovanje, svetitelj ih obrati pravoj veri, te se oni odrekoše ikonoborske jeresi i pokloniše ikoni Hristovoj. Jednom iguman avgarskog manastira Evstratije upita prepodobnu Vionikija: oče, dokle će svete ikone biti beščašćene? Dokle one neće biti vraćene crkvi? Dokle će gonitelji jačati i divlje zveri stado Hristovo razgrbljivati? Prepodobni otac odgovori: počekaj malo, brate, pa ćeš vidjeti Božiju silu, jer će upravu nad crkvom primiti neko po imenu Metodije. On će božanskim duhom crkvu u redu vesti, jeresi istrebiti, pravoslavnim dogmatima crkvu učvrstiti, spokojstvo i jednomislenost vaspostaviti, a protivnike će desnica višnjega umiriti. Ovo proročanstvo prepodobnog Joanikija ubrzo se ispuni, jer nakon malo vremena umre car Teofil, ikonoborac, a na presto stupi njegov sin Mihail sa svojom majkom Teodorom. Metodije pak bi postavljen za patrijarha. Patrijarh Metodije vaspostavi molitveno poštovanje svetih ikona, utvrdi pravoslavlje, umiri sve crkvene sporove i nemire i ukloni pometnju. A kada nakon nekog vremena đavo ponova podiže ljude smutljice da stvaraju i razdiru Hristovu crkvu, prepodobni Joanikije priđe u pomoć blaženom Metodiju, koji duhovnim mačem reči Božije ratovaše protiv jeretika. Tada prepodobni Joanikije i lično i preko svojih poslanica branjaše pravoslavlje i otpale od crkve opet vraćaše crkvi. Arhijereja pak Metodija, koji mnogo puta malaksavaše u borbi sa jereticima, prepodobni krepljaše i učvršćivaše svojim poslanicama. Jednom kada se na saboru čitaše poslanica Joanikijeva i jeretici stadoše ružiti, huliti i smijevati blaženoga, prepodobni, saznavši to duhom Božim, iznenada se pojavi na saboru i poče tako govoriti Bogu i ovim božanskim stvarima, da se svi divljah u njegovoj premudrosti i razumu. I reči njegovih bogonadahnutih usta ne biše uzalud, jer kao što nekada na Jerusalimskom skupu za vreme prvog govora apostola Petra, tako i na ovome skupu slušaoci biše tronuti govorom prepodobnog Joanikija i s ljubavlju primahu reči njegove i obraćahu se pravoj veri. Tako se prepodobni staraše o miru crkve i spasenju duša ljudskih, i ubrzo njegovim staranjem i molitvama jeres bi uništena i mir povraćen crkvi. A đavo koji smućivaše crkvu pobeže sa stidom, jer se bojaše Joanikija i od molitava njegovih iščezavaše kao vosak od ognja. Jednom se u obitelji prepodobnoga obavljaše osvećenje molitvenoga hrama, kojim on sam beše podigao. Kada se bratija sabraše, a svetog oca još ne beše s njima, iznenada se pojavi čitav puk demona koji zilažah uz bržuljka, toboš kao pravi ljudi. Svi se veoma uplašiše, ne znajući šta da rade, a svetitelj, iako ne beše s njima, provide duho šta se zbiva. I odmah pripade molitvi i podigavši ruke svoje gore, stade svoje molbe uznositi Bogu, koji je kao strele poraziše puk demonski i nateraše u bekstvo. A bratija, videći gde demoni beže kao gonjeni batinama i ranama, prestadoše se bojati, sadošću otpraznovaše svoj praznik. U to vreme Ismailćani ratovahu sa Grcima i pobedivši grčku vojsku, ni mnogi odvedoše u ropstvo i držašu ih u okovima. Jedan od viđenih Grka, čiji mladi rođak bio odveden u ropstvo, moli prepodobnog Joanikija da spase iz ropstva tog njegovog rođaka, kao što je nekada izbavio Grke koji su se nalazili u ropstvu kod Bugara. Prepodobni, imajući žalostivo srce, krenu u zemlju Ismailćansku i došavši do tamnice, on izvede na slobodu ne samo tog mladića, nego i ostale Grke, koji se pred prepodobnim vrata sama o sebe otvarahu, a okovi sami spadahu. A kada behu na putu za grčku zemlju, napade ih mnoštvo divljih pasa, no svetitelj porazi pse slepilom i oni prođeše između njih potpuno čitavi. Na toj gori, gde se prepodobni pošćaše, nedaleko življaše jedan monah po imenu Epifanije, poznat po podvizima. Njega đavo postače na zavist prema blaženom Joanikiju i on stade rovariti protiv blaženoga, zavideći mu na većoj slavi kojom ga među ljudima proslavljaše Bog, koji je rekao: proslavit ću one koji mene proslavljaju. I zavisti Epifanije reši da pogubi nevinog i čistog srca Joanikija prepodobnog. Zbog toga on zapali šumu na toj gori koja beše suvaraka, da bi u tom požaru izgoreo i Joanikije zajedno sa svojom kelijom. Međutim, Bog koji spase od ognja mladića u Vavilonu, sačuvane povređenim ugodnika svog blaženog Joanikija. Blaženi pak, videće zlobu svoga neprijatelja, ne razljuti se na njega niti se uvredi, nego hoteći da dobrom pobedi zlo i da nezlobivošću uništi neprijatelja, dođe sa smirenošću Epifaniju i upita ga za razlog njegovog gnjeva i moljaše ga za oproštaj. Međutim, Epifanije štapom, koji na kraju imađaše oštar gvozdeni naglavak, od jarosti udari u stomak svetitelja, želeći da ga probode. Ali Gospod, koji ne dopušta grešnicima da savladaju pravednike, sačuva svetitelja nepovređeni od toga udarca. To i beše ono iskušenje blaženome koje mu predskazaše ona dva pustinjaka, koji mu dadoše levitonar i pritome rekoše: pri kraju tvoga života snaći ćete iskušenje o zavidljivih ljudi, ali gorke posljedice toga iskušenja srušit će se na glave neprijatelja, a tebi se neće desiti nikakvo zlo. Dostigavši duboku starost i već iznemogao telom od mnogih trugudova i podviljega, prepodobni otac naš Joanikije dođe u Antidijevu obitelj, načini tamo malu keliju i zatvori se u njoj. A ako bi kad izašao iz kelije, on je, idući sredinom običnog puta, bivao nevidljiv za one koje nije želio da ga vide. U petoj godini carovanja Mihajlova, sveti otac patrijarh Metodije, proviđajući skori odlazak Joanikijev ka Gospodu, dođe k njemu sa svojim klirom, proseći od njega blagoslov i molitve. Prepodobni Joanikije, posle dugog razgovora sa svetim Metodijem i dovoljne pouke njegovim pratiocima o pravoslavnoj veri, proreče svetom Metodiju da će i on, posle njegove končine, ubrzo preći iz vremenog života u večni. Zatim, sotvorivši molitvu i celivavši jedan drugog posljednjim celivom, oni se rastadoše i patrijak se vrati svome domu, a prepodobni otac ostade u svojoj keliji, moleći se i spremajući se za končinu. I u treći dan po odlasku patrijarhovom, prepodobni bogonosni otac naš Joanikije pređe ka gospodu 4. novembra, pošto požive na zemlji 94 godine, a u 8. mjesec po njegovom predstavljenju, 14. juna, upokoji se u gospodu i svetljejši patrijar Metodije. I tako se zbi proročenstvo prepodobnog Joanikija, koji im predskaza patrijarhu da će i on uskoro za njim preći iz vremenog u večni život. A kada prepodobni otac naš Joanikije umiraše, u to vreme monasi što življaku na gori Olimpu videše ognjeni stup, koji uzlažaše od zemlje ka nebu, pred kojim iđaku anđeli, otvarajući pred njim rajska vrata i uznoseći ga k tamošnjem blaženstvu. I po tome ti monasi doznaše da prepodobni Joanikije, završivši podvik tečenja svoga, prelazi k nebeskom pokoju. Ne samo za života svoga, nego i po predstavljenju svome, prepodobni Joanikije satvori mnoga čudesa, jer mnogi bolesnici, dotičući se svetih moštiju njegovih, dobijahu zdravlje, mnogi se izbaviše od zlih duhova, raslabljeni ustaše sa odra, i svaki, makakvom bolešću obuzet, odmah je ozdravljao, čim bi se njegovo kovčega dodirnuo. Tako Bog čudesima proslavi ugodnika svog, i za života i posle smrti. Njegovim svetim molitvama neka Gospod i na nama pokaže milost svoju i neka nas isceli i od duševnih i od telesnih bolesti naših radi slave svetog imena svog. Amin.
Žitije svetih.